podcasti qëndresa e fundit, pjesa e 6. Personaliteti dhe veprimtaria e Dr. Ali Larijanit gjatë 47 viteve të revolucionit mund të shqyrtohen nga shumë këndvështrime. Figura e ndritur dhe revolucionare e këtij dëshmori të madh shfaqet qartë në të gjitha fushat ku ai shërbeu. Ishte elegant, gjithmonë i duruar dhe me një prezencë imponuese. Kishte një zë të butë e të ngrohtë dhe një mënyrë sjellje që të tërhiqte natyrshëm. Këto cilësi nuk ishin të krijuara me përpjekje, aktrim apo paraqitje të jashtme. Ato ishin pjesë e karakterit të tij. Ishte politikan dhe profesor universiteti. Në universitetin më prestigjios të vendit, Universitetin e Teheranit, ligjëronte filozofi, veçanërisht filozofin perëndimore. E njihte mirë perëndimin dhe ishte thellësisht i familiarizuar me mendimin liberal-demokratik. E dinte se shumë prej sloganeve perëndimore ishin si ëmbëlsirat e ndenjura, nga jashtë duken të bukura, por sapo i provon, kupton se janë pa shije dhe të prishura. Ai e dinte se shumë prej parullave të perëndimit shërbejnë vetëm për të mashtruar opinionin publik botëror. Për shembull, gruaja vlerësohet vetëm në sloganet e tyre, ndërsa në praktik, sipas tij, ajo trajtohet si një mjet argëtimi dhe një instrument përfitimi ekonomi. Personaliteti i tij i plot, karizma, dituria dhe zotërimi i çështjeve i mahnisnin të gjithë. Ishte një mendimtar, politikan dhe drejtues i niveleve më të larta. Amerikanët kishin vendosur një shpërblim prej $10,000 për vrasjen e Dr. Ali Larijanit, sekretarit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, sepse përballë guximit dhe vendosmërisë së tij nuk kishin asnjë përgjigje. Gjatë luftës së fundit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit, Dr. Larijani veproi si një udhërrëfyes dhe si një baba i dhembshur. Me fjalimet e tij të zjarta dhe me shkrimet që publikonte në faqen e tij në rrjetet sociale, ai u përgjigjej me vend deklaratave të Donald Trumpit dhe Benjamin Netanyahut, duke i tallur kërcënimet boshe të Trumpit. Në një nga shënimet e tij të fundit shkroi: "Fitoria historike e popullit iranian mbi mbeturinat e ishullit Epstein është afër." Personaliteti dhe veprimtaria e Dr. Larijanit gjatë 47 viteve të revolucionit mund të analizohen nga shumë aspekte dhe figura e tij revolucionare shkëlqen në të gjitha fushat e shërbimit. Larijani ishte një politikan shumë dimensional. Ai kuptonte ekonominë, sigurinë, politikën dhe, njëkohësisht, zotëronte një mendje filozofike e thellësisht racionale. Vështirë se mund të gjendet një politikan që të bashkojë në të njëjtën kohë një vizion teorik kaq të gjerë me një qasje kaq praktike. Në karakter dhe në sjellje ishte jashtëzakonshëm. Megjithse fytyra dhe shikimi i tij pasuronin autoritet dhe vendosmëri, sjellja e tij ishte gjithmonë e butë, e dashur dhe fisnike. Marrëdhëniet e tij me familjen, kolegët dhe studentët ishin shembullore. Edhe mënyra se si sillej me kritikët e tij është një model më vete. Sipas njerëzve të afërt, gjatë më shumë se 4 dekadave të veprimtarisë së tij, askush nuk kishte dëshmuar ndonjëherë fyerje apo ashpërsi nga ana e tij. Kjo dëshmonte edukatën dhe respektin që ai tregonte ndaj të gjithë njerëzve, madje edhe ndaj kundërshtarëve të tij. Por cilësitë të tilla nuk fitohen brenda natës. Ato lidhen ngushtë me familjen dhe mjedisin ku rritet njeriu. Dr. Larijani u edukua në një familje fetare, racionale dhe të njohur për kulturën e saj, që i përkiste shtresës së dietarëve fetar. Baba i tij, Indiri Mirza Hashem Amoli, ishte një nga autoritetet më të larta të jurisprudencës islame. Kur baba i tij kishte udhëtuar në qendrën teologjike të Najafit për studime fetare, Aliu lindi në vitin 1958 në Najafin e Shenjtë të Irakut. Për shkak se lindi në qytetin e Imam Aliut, prindërit e quajtën Ali. Më vonë familja Amoli u kthye në Iran dhe u vendos në qytetin e Shenjtë të Komit. Babai merrej me mësimdhënie dhe përhapjen e dijes, ndërsa Aliu, së bashku me 4 vëllezërit dhe motrën e tij, vazhduan arsimimin. Shkollën fillore dhe të mesme deri në diplomim i kreu në Kom në vitin 1975, pasi u pranuan në konkursin kombëtar të pranimit në universitet. Nisi studimet bachelor në shkencat kompjuterike në Universitetin Industrial Sharif të Teheranit. Më pas vazhdoi studimet në Universitetin e Teheranit në degën e filozofisë, ku përfundoi si masterin, ashtu edhe doktoraturën. thellësia e mendimit, kuptimi filozofik dhe aftësia e tij për analiza të sakta bën që shumë shpejt të bëhej profesor universiteti. Ai u emërua profesor i filozofisë dhe antar i trupës akademike të Universitetit të Teheranit. Përveç universitetit, ai pati fatin të përfitonte edhe nga mësimet e mendimtarit dhe dietarit të madh, dëshmorit Dr. Morteza Motahari. Nga dituria, besimi dhe morali i tij mori shumë mësime që e shoqëruan gjatë gjithë jetës. Ishte aq i magjepsur nga personaliteti shkencor dhe etik i profesor Motaharit, sa kërkoi për bashkëshortë vajzën e tij, Faride. Kur bashkëshortja e Dr. Motaharit e pyeti se si mund ta konsideronte të përshtatshëm këtë djalë vetëm 20 vjeçar për vajzën e tyre 15 vjeçare, dëshmori Motahari u përgjigj: "Kam biseduar shumë me të. Mos u shqetëso. Është i ri në mosh, por ka pjekurinë mendore të një njeriu të moshuar." Dëshmori Larixhani krijoi familjen në moshën 20 vjeçare. Nga kjo martesë lindën 4 fëmijë, 2 vajza dhe 2 djem, dhe secili prej tyre arriti nivele të larta akademike. Në vitet e para të luftës me Irakun, në vitin 1982, Ali Larixhani u bashkua Gardës Revolucionare Islamike. Nuk kaloi shumë kohë dhe ai u emërua zëvendës komandant i gardës dhe zëvendës shef i shtabit të përgjithshëm të saj, detyrë që e mbajti deri në vitin 1992. Fal aftësive të tij drejtuese dhe personalitetit të spikatur, në vitin 1992 Ali Larixhani u emërua ministër i kulturës dhe udhëzimit islamik, detyrë që e ushtroi deri në shkurt të vitit 1993. Më pas, nga vitin 1993 deri në vitin 2004, me dekret të liderit të revolucionit, ai drejtoi organizatën e radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Dr. Larixhani nuk kishte një mendësi të ngurtë në hartimin e politikave dhe në menaxhimin kulturor e shoqëror. Ai nuk mbetej peng i paradigmave të vjetruara apo politikave jo efektive. Besonte se institucionet, drejtuesit dhe menaxherët nuk duhet të ecin në të njëjtën rrugë të vjetër, por duhet të jenë gjithmonë dinamik, novator dhe të gatshëm për ndryshim. Megjithse ishte thellësisht besimtar dhe i përkushtuar ndaj fesë, ai ishte një drejtues reformues. Dëgjonte me vëmendje çdo mendim dhe çdo ide, e më pas, duke bashkuar pikpamjet e ndryshme, përcaktonte rrugën më të mirë. Kudo që shërbeu, prania e tij u shoqërua me zhvillim dhe përparim. Edhe në krye të radiotelevizionit ai solli një transformim të dukshëm. Para drejtimit të tij, radiotelevizioni kishte vetëm 2 kanale televizive dhe 2 kanale radiofonike. Gjatë periudhës së tij, organizata u zgjerua në 7 kanale televizive kombëtare, 8 kanale radiofonike kombëtare, 30 kanale radiofonike brenda dhe jashtë vendit, si edhe 24 kanale televizive provinciale. Dr. Larixhani themeloi gjithashtu disa rrjete ndërkombëtare, ndërto Xham e Xham 1, 2 dhe 3 për iranianët që jetonin jashtë vendit, si dhe rrjete të tjera ndërkombëtare si Sahar, Press TV dhe Al Alam. Gjatë drejtimit të tij në radiotelevizion, ai angazhoi shumë figura të ndryshme. Gjithmonë krijonte ekipe të reja me njerëz të talentuar dhe u besonte të rinjve. U jepte përgjegjësi dhe, si një mentor i vërtet, kujdesej për çdo hollësi. Shumë prej drejtuesve që u formuan në udhëheqjen e tij, sot konsiderohen ndër asetet më të çmuara të vendit. Lideri suprem i revolucionit, Ayatollah Khamenei, për periudhën e drejtimit të Dr. Larixhanit në radiotelevizion është shprehur: "Ky institucion kombëtar mediatik, gjatë 10 viteve të drejtimit të Zotit Larixhani, arriti një ngritje dhe përparim të dukshëm dhe u shndërrua në një aktor të rëndësishëm në fusha të ndryshme kulturore, shoqërore dhe politike." Menaxhimi i tij i zgjuar dhe i palodhur solli një transformim të madh në këtë organizatë. Gjithashtu, ai arriti ta përgatiste atë për të ecur drejt nivelit të dëshiruar. E konsideroi detyrë të falenderoj sinqerisht Zotin Larixhani dhe të gjithë bashkëpunëtorët që e ndihmuan në këtë mision të madh. Në fund të verës së vitit 2005, dëshmori Larixhani, me propozimin e liderit suprem të revolucionit, Ayatollah Khamenei, u emërua sekretar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, duke marrë në dorë drejtimin e dosjes bërthamore të Iranit. ashtu si për liderin e revolucionit, edhe për Dr. Larijanin arritja e dijes dhe teknologjisë bërthamore kishte një rëndësi etike. Ai besonte se çështja bërthamore e Iranit për nga rëndësia strategjike duhet krahasuar me shtetëzimin e industrisë së naftës. Në trajtimin e dosjes bërthamore, ai ndoqi rrugën e logjikës dhe të diplomacisë konstruktive. Një diplomaci aktive në arenën ndërkombëtare dhe krijimi i një mirëkuptimi më të gjerë ishin ndër strategjitë e tij kryesore. Ndërsa zhvillonte negociata me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe përfaqësuesit e grupit 5-1, ai mbante njëkohësisht kontakte të ngushta me udhëheqësit e vendeve të rajonit, si presidentin e Sirisë, mbretin e Arabisë Saudite, presidentin e Algjerisë, kryeministrin e Irakut, drejtuesit e vendeve të Gjirit Persik, si edhe presidentët e Turqisë dhe Pakistanit. Kjo diplomaci bëri që shumë vende të mbështesnin të drejtën e Iranit për të zotëruar teknologjinë bërthamore. Pas kësaj detyre të rëndësishme në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare, Dr. Larijani u zgjodh deputet i qytetit të Komit në Asamblenë Konsultative Islamike. Ai u zgjodh nga populli për 3 mandate 4-vjeçare radhazi dhe, gjatë këtyre 12 viteve, me votën e shumicës së deputetëve, mbajti postin e kryetarit të parlamentit. Buri me atë hieshi dhe autoritet për të cilin po rrëfejm, ishte në politik një figurë serioze, e mençur dhe e vendosur, profesor filozofie dhe diplomat me peshë. Por brenda mureve të shtëpisë ishte një bashkëshort plot dashuri, aq sa mungesa e tij e bënte bashkëshorten Faride të ndiejë e vetmuar. Për të, Aliu nuk ishte vetëm bashkëshort. Ishte njëkohësisht miku, shoku, ndihmësi dhe mësuesi i saj. Zonja Faride Larijani kujton: kur Aliu nuk është në shtëpi, më duket sikur më jam prerë duar. Kur është në shtëpi, i bën të gjitha punët pa që nevoja t'ia kërkoj. Kryen blerjet, pastron perimet dhe mishin, lan enët. Kur dëgjova këto fjalë për Dr. Larijanin, mbeta pa fjalë. Si ishte e mundur që njeriu që jashtë shtëpisë mbante mbi supe sigurinë kombëtare të Iranit, në shtëpi të pastronte perimet, mishin dhe të lante enët? Por më pas kuptova se kjo ndodhte vetëm në ato pak çaste kur Aliu kishte mundësi të ishte në shtëpi. Pas luftës 12 ditore të regjimit sionist kundër Iranit, gjatë së cilës u vranë në mënyrë terroriste disa zyrtarë iranian, e deri në luftën e Ramazanit, Dr. Larijani nuk pati më mundësinë të bënte një jetë të zakonshme. Po, njeriu për vrasjen e të cilit superfuqit botërore kishin vënë shpërblim, ishte në të vërtetë një burr plot dashuri me një zemër të re. Zonja Faride thotë: ky burr kaq i pjekur në politikë, përballë fëmijëve ishte aq zemërbut dhe i dhembshur, sa edhe në periudhat kur nuk mund të vinte në shtëpi, nëse kalonin disa javë pa parë nipërit dhe mbesat, mërzitej thellë. Ai i donte jashtë mase të gjithë fëmijët e fisit, po aq sa edhe fëmijët e vet megjithatë, asnjëherë nuk i përfshiu djemt e tij në punët shtetërore dhe nuk lejoi kurrë që, vetëm pse ishin bitë e tij, të emëroheshin në poste qeveritare. Faride vazhdon: djali ynë, Morteza, kur ishte adoleshent, kishte një zë shumë të bukur dhe e thëriste ezanin mrekullisht. Shumë miq të Aliut këmbëngulën që ai të vinte në radio televizion për ta regjistruar ezanin, por Aliu nuk pranoi. Pikërisht në atë kohë ai ishte drejtor i përgjithshëm i radio televizionit. Po, sipas bashkëshortes, miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij, Dr. Larijani ishte thellësisht besimtar dhe jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj pasurisë publike. I kushtonte rëndësi të madhe faljes së namazit në kohën e parë dhe agjërimi gjatë muajve Rejeb, Shaban dhe në shumë ditë të tjera të veçanta ishte bërë pjesë e pandashme e jetës së tij shpirtërore. Ai kishte një dashuri të veçantë për Ehli Bejtin, paqja e Zotit qoftë mbi të, për lutjet, ceremonitë e zis, vizitat në vendet e shenjta dhe adhurimin gjatë netëve. Jetonte thjesht. Merte pjesë çdo vit në marshimin e Arbainit dhe shërbente në për Mokebe, duke e konsideruar ndër të ishte shërbëtori Imam Husejnit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Me dashuri u shpërndante çaj pelegrinëve të Arbainit dhe të gjitha këto i bënte në heshtje, pa asnjë dëshirë për t'u dukur. Por zonja Faride tregon edhe një fakt befasues për të. Ai nuk mori kur asnjë pagë tjetër, përveç pagës si profesor universiteti. As për deputetin, as për detyrën në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare dhe as për postet e tjera. Të gjitha këto i kreu me sinqeritet, vetëm nga dashuria për Iranin dhe revolucionin. Ai nuk ishte njeri i kësaj bote. Dr. Larry Gianni, përveç se ishte profesor universiteti, ishte edhe autor i disa veprave shkencore. Ndër librat e tij më të njohur janë Metoda matematikore në filozofinë e Kantit, Metafizika dhe shkencat eksakte në filozofinë e Kantit, Intuita dhe gjykimet sintetike a priori në filozofinë e Kantit, Ajri i ri dhe Shteti modern, Një marrëveshje me popullin. Përveç këtyre, ai botoi edhe 15 artikuj kërkimor në fusha të ndryshme shkencore. Një nga tiparet më të spikatura të Dr. Larry Gianit ishte se ai ishte një revolucionar i vërtet, plotësisht besnik, i bindur dhe i përkushtuar ndaj udhëheqësit të revolucionit. Këtë e dinin mirë ata që kishin bashkëpunuar nga afër me të. Angazhimi i tij revolucionar ishte i sinqertë dhe autentik. Ai besonte thellësisht në boshtin e rezistencës dhe në kulturën e qendresës. Pikërisht ky ishte sekreti i besimit, mbështetjes dhe respektit që dëshmori Qasem Soleimani dhe drejtuesit më të lartë të Hezbollahut kishin ndaj tij. Larry Gianni kishte një lidhje të ngushtë dhe të përzemërt me Seyed Hasan Nasrallahun. Për shkak të besimit, racionalitetit dhe përkushtimit të tij, besimi dhe vlerësimi personal i Ayatollah Khamenei ndaj dyrë Larry Giannit shtoheshin dita ditës. Me kalimin e kohës, ati ju besuan detyra gjithnjë e më të rëndësishme dhe më të ndjeshme. Në postin e tij të fundit drejtues, ai u emërua sërish sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Martirizimi i Ayatollah Khamenei ia dogji zemrën. Që nga ai moment e deri në çastin e martirizimit të tij, ai qëndroi me vendosmëri përballë Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, të cilët i konsideronte përgjegjëse për krimet kundër popullit iranian. Në javët e fundit të jetës, gjatë periudhës së sulmeve të rënda amerikane dhe izraelite, Dr. Larry Gianni vazhdoi me vendosmëri politikat e udhëheqësit dëshmor. Ai akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se synonin plaçkitjen dhe shpërbërjen e Iranit, duke deklaruar se Teherani nuk do të hynte në negociata me Amerikën. Dëshmori Larry Gianni paralajmëroi gjithashtu grupet separatiste se çdo veprim i tyre do të përballej me një përgjigje të ashpër nga Republika Islamike. Në një nga mesazhet e tij të fundit, ai kritikoi edhe vendet islame, duke thënë se me përjashtim të rasteve të ralla, ato nuk e kishin mbështetur Iranin dhe se tashmë duhej ta përcaktonin qartë pozicionin e tyre. Tri ditë para se të binte dëshmor, ai i kërkoi me vendosmëri djalit të tij, Murtezait, të mos e shoqëronte më, sepse rreziku i atentatit ishte bërë jashtëzakonisht serioz. Por Murtezai e donte pafundësisht tatin. Që nga fillimi i luftës 12 ditore, ai qëndroi pranë tij ditë e natë, duke ndihmuar në mënyrë aktive edhe ekipin e sigurisë. Murteza Larry Gianni kishte përfunduar doktoraturën në inxhinieri mekanike në Universitetin Sharif në vitin 2020. Për 9 muaj me radhë, jo vetëm që nuk ju rikthye punës së tij, por mezi arrinte të takonte vajzën 6-vjeçare, djalin 2-vjeçar dhe bashkëshorten e tij, e cila me vetdije dhe durim kishte pranuar këtë realitet të ri. Kur doktor Larry Gianni pase Mortezai këmbëngulte të mos largohej prej tij, më në fund pranoi. Kështu, djali qëndroi pranë babait deri në çastin e fundit të jetës, deri në momentin kur, sipas këtij rrëfimi, të dy u nisën drejt xhenetit. Në ditët e fundit të jetës, Dr. Larry Gianni i kishte kërkuar Murtezait të caktonte një takim me recituesin e elegjive fetare të familjes, që t'u lexonte edhe një herë elegjin për Imam Husseinin, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ai i kishte thënë: "Mendoj se këto janë ditët e fundit. Do të doja ta dëgjoja edhe një herë elegjin." Pas shumë vitesh përpjekjesh në fushat e kulturës, politikës, sigurisë, shkencës dhe dijes, Dr. Ali Larry Gianni, sipas këtij rrëfimi, më 17 mars 2026 u vra në një atentat të regjimit sionist dhe të amerikanëve, së bashku me djalin e tij Murteza dhe truprojen e tij, duke arritur gradën e lartë të dëshmorit dhe, sipas autorit, i u bashkua udhëheqësit të tij dëshmor. Ai u largua nga kjo botë ashtu siç kishte jetuar, me dinjitet dhe në rrugën e mbrojtjes së sigurisë së popullit. Sot, më shumë se kur, Irani ka nevojë për drejtues si Dr. Ali Larry Gianni. Njerëz që të bashkojnë racionalitetin me guximin për të thënë të vërtetën, integritetin personal me vizionin kombëtar. Ali Larry Gianni ishte një nga shembujt e këtij modeli drejtimi dhe mungesa e tij përbën një humbje që nuk do të jetë e lehtë të zëvendësohet.